слухаєте подкаст Громадського радіо.
Пане Володимире, скажіть, будь ласка, ну дивіться, я перше, що так кидається в очі, 52% це все ж таки не 75%. Чому зараз вирішили готувати лікарні другої черги?
Ну, насправді, Віоло, дивіться, у нас з вами ситуація, коли ми фактично, не виходячи з першої хвилі, або тільки вийшовши з першої хвилі, плавно перемістилися одразу в другу. Як тільки жорсткий карантин було послаблено і введено адаптивний карантин, кількість хворих почала збільшуватися і продовжує збільшуватися іноді, скажімо так, рекордними темпами. Коли ми говоримо про наближення вересня, ми розуміємо з вами, що Київ – це місто університетів, куди з'їжджаються тисячі студентів, які будуть навчатися в столичних вузах. Відповідно, це значна кількість молодих людей, які будуть знаходитися в місцях компактного проживання.
Тобто в гуртожитках.
Так, почнеться учбовий процес, почнуться все-таки певні, скажімо, масові святкування. Якби ми їх не хотіли забороняти, ми з вами влітку бачили, що все ж таки і пляжі переповнені, і нічні клуби працювали, і там не було відбою від людей. Тому ми з вами розуміємо, щоб ми просто розуміли, про які цифри ми говоримо. От станом на сьогодні лікарні першої хвилі – це 853 ліжкомісця.
Загалом?
Загалом, так. Лікарні другої хвилі – це 787, якщо я не помиляюсь, ліжкомісця. Тобто це нормальна історія, коли ми починаємо вже всередині серпня готуватися до того, що ми, можливо, будемо мати, ну, неможливо, а, на жаль, тенденція про це говорить, ми будемо мати сотні нових хворих щодня, і певна кількість цих хворих має бути госпіталізована. І госпіталізована вона має бути за протоколом не менше, аніж на 2 тижні.
Тобто у Києва, я сиджу і намагаюся підрахувати, у Києва буде, умовно кажучи, якщо будуть підготовлені лікарні другої черги, 1500 місць.
Ну, 1600.
1600. Так. 1600 місць – це тих людей, які не можуть перебувати вдома, лікуватися, які потребують саме лікування в лікарні.
Так, які мають або середню тяжкість захворювання, або, не дай Господи, тяжку. Да.
Але ж ці лікарні, от їх ще там, коли зрозуміло, коли був жорсткий карантин, то кількість людей, що захворіли, була менша. Зараз карантин, ну, фактично там з такими, ну, фактично скасований, є обмеження, але вони не такі жорсткі, послаблений карантин. Але все одно лікарні заповнені на 50%. Я розумію таку історію, що треба перестрахуватися, тому що невідомо, як воно далі вийде. Як готуватимуть ці лікарні? Я от до чого. Це нове устаткування, чи що це буде?
Ну, насправді, це не тільки нове устаткування. Устаткування на сьогодні в Києві, якщо ми говоримо про апарати ШВЛ, то їх достатньо. В нас, слава Богу, немає такої кількості хворих, які б одночасно перебували на всіх апаратах ШВЛ. Це добре, але це розширення інфекційних відділень тих лікарень, які були відведені. Ми ж розуміємо, життя в нас не зупинилося, і в нас, окрім ковіда, хворіють на інші хвороби. Це звільнення частини відділень в лікарнях конкретно під ковід. Тобто ви на ці ліжка не покладете нікого з іншою хворобою. Це окремі заходи безпеки для цих відділень, тому що туди можна заходити виключно в медичних захисних костюмах, це не просто засоби індивідуального захисту. Це певна дезінфекція цих місць, це додатковий персонал також, який навчений конкретно під лікування ковіду. Тому, ну, це комплекс заходів, він не робиться насправді в один день. На підготовку другої хвилі, ми визначали другу хвилю, я нагадаю, лікарень де ще всередині квітня, якщо я не помиляюся, де ті відділення будуть, в яких лікарнях. Але на підготовку їх нормально, ну десь, я думаю, 2-3 тижні все ж таки потрібно.
І я ще спитаю, я не знаю, до вас чи ні, але от часто люди, коли стикаються з тим, що вони мають симптоми коронавірусу, там, наприклад, або пішли, зробили тест, і в них коронавірус, вони ніби не знають, що робити далі, там, викликати швидку, а якщо нормально почуваєшся, чи можна озвучити ще раз цей алгоритм? Ну, тому що якщо от раніше, наприклад, в мене не було під час жорсткого карантину, у мене не було знайомих, які хворіли би на ковід, то зараз є, наприклад, знайомі, і люди губляться, люди не знають, що їм робити, як там здавати ці тести, і куди, в які лікарні їхати, ще щось.
І у частини з них, звичайно, безсимптомно також може бути форма ковіду. Алгоритм насправді дуже простий. Конкретно сімейний лікар направляється не самозвернення, як правило, конкретно сімейний лікар направляє для забору біологічного матеріалу в одну з лікарень або медичних центрів, які є в місті, і сімейний лікар потім отримує результат цього тесту. Сімейний лікар визначає або лікуючий лікар, да, ми можемо говорити, що в певної кількості людей сімейного лікаря немає, тому вони ходять до звичайного лікаря-терапевта в місцевій поліклініці або в іншому медичному закладі, таке теж може бути. Лікар, лікуючий лікар, отримавши вже результати тестування, за оглядом пацієнта, за інтерв'ю з пацієнтом розуміє, йому можна залишатися вдома і лікуватися в умовах самоізоляції, чи у нього є якісь супутні хвороби, якісь розлади, щось інше, що зумовлює відповідно до медичного протоколу його госпіталізацію. На госпіталізацію направляє конкретно лікар. Тут треба це розуміти. Може бути таке, що у нас зараз багато таких випадків, коли людина повернулася з-за кордону з відпочинку, зробила тест в аеропорту і, відповідно, сама отримує результати цього тесту. В будь-якому разі не можна займатися самолікуванням, тому що ми розуміємо, що до моменту появи нормальної вакцини, сертифікованої вакцини, в принципі, лікування є доволі таким відносною історією, тому що COVID станом на сьогодні є декілька протоколів, але сказати, що от якась, знаєте, як від головного болю, є одні ліки, які допомагають і більше нічого не рятує, такого не можна сказати. Тому в будь-якому разі необхідно після отримання позитивного результату тестування одразу звернутися до свого лікаря. Він конкретно вже за медичними показниками буде визначатися.
Зрозуміло. Дякую вам дуже. Володимир Бондаренко, радник міського голови, секретар штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Я нагадаю, що Київ опинився у жовтій зоні. Відповідно, із тих всіх посилених, так би мовити, обмежень і заборони, нового, от з того, що я бачу, це те, що повертається заповненість залів кінотеатрів та закладів культури на 50% і не більше, і громадський транспорт, трамваї, тролейбуси, автобуси, маршрутні таксі мають привозити пасажирів виключно в кількості місць для сидіння. Тобто стоячим вже їхати не можна, як цього дотримуватися не зовсім зрозуміло, і все інше те, що і було. А ще перебування на вулицях без документів неможливе, потрібні документи, що посвідчують особу. Все інше, ніби і так було запроваджено раніше, це маски, це обсервація для людей, які повертаються з-за кордону або ПЛР-тест, і всім, хто залишається в місцях самоізоляції чи обсервації, не можна звідти виходити. Такі нові правила, які діятимуть 17 серпня для Києва. І далі про взагалі державну політику, державну стратегію щодо боротьби з поширенням коронавірусу. Будемо говорити з Володимиром Курпітою, фахівцем з питань громадського здоров'я. Пане Володимире, доброго вечора.
Доброго вечора.
Дивіться, я насправді вже перестала розуміти, я думаю, я не одна така, що відбувається, тому що оці зони, які постійно міняються, які з'являються нові правила, там нові правила для за кордону, для тих, хто приїжджає з-за кордону, наприклад, потім нові правила для кожного міста. І складається враження, у мене принаймні, я думаю, що бачу в більшості людей, що вже люди заплуталися, де яка зона, що вони мають робити, де можна там, не знаю, їздити стоячи, а де не можна, з якої країни можна повертатися без тесту, а з якої не можна, і взагалі кому що робити. Як ви вважаєте, чи є чітка стратегія у нашої держави, чітка і вибудована, що ми робимо? Тому що якщо на початку нам всім пояснювали, що ми закриваємо всіх вдома, тому що наші лікарні, вони не мають устаткування, ми не маємо ресурсу для того, щоб впоратися з тою кількістю людей, які можуть захворіти на коронавірус. Це було більш-менш зрозуміло. То що відбувається зараз, я, наприклад, не розумію.
Ну, насправді мало би відбуватися те, що лікарні потрібно було б дооснастити, навчити лікарів вести пацієнтів, подивитися, які ліки якби використовувати чи ні. І частково ця стратегія була реалізована, тобто в більшості областей України чітко зрозуміло, які лікарні госпіталізовують хворих. Лікарі дійсно навчилися вже лікувати хворих з ковідом, і протокол лікування вже декілька разів переглянути. Окрім того, держава наростила потужності лабораторної діагностики, і це теж потрібно поставити в плюс Міністерству охорони здоров'я. Але те, що ви зараз зазначаєте, абсолютно вірно, стратегія не зовсім зрозуміла, тому що фахівці на початку відмічали, що першою стратегією було недопущення самих випадків в країну. До цього вводилися обмеження, наприклад, на поїздки за кордону. Наразі, маючи величезну кількість випадків всередині країни, вводити якісь додаткові заходи щодо зовнішнього ввезення, як на мене, це абсолютно недоцільно, оскільки воно створює додаткові проблеми для самих громадян України, а також іноземців, які сюди прибувають. І зважаючи на те, що в Україні епідемія наростає, вводити якісь додаткові заходи на додачу до того, що вже запроваджено в Європі, напевне, сенсу немає. Що правильно також було запропоновано, це маркування, але маркування дійсно зараз вводить постійно в оману, тобто теоретично кожна людина, яка приїжджає в той чи інший регіон, мала перше, що бачити, це колір, який, наприклад, поставлений на залізничному вокзалі або на автобусній станції, і розуміти, що вона має робити. Одягати маску, не одягати маску, відвідувати громадські якісь місця чи не відвідувати. Но це має бути спрямована якраз інформаційна кампанія. Я сподіваюся, що Міністерство охорони здоров'я не буде змінювати черговий раз там показники, а зосередиться якраз на роз'ясненні оцих от правил. Ну і останнє, що можна зауважити, це те, що відповідно до останніх змін перегляд зон буде здійснюватися раз в 14 днів. Це дуже погано, тому що епідемія настільки швидко змінюється, що рішення потрібно було б приймати швидше і ефективніше, і оці два тижні можуть суттєво вплинути на перебіг, оскільки червоні, чи жовті, чи помаранчеві зони, які були ще три дні тому, вони можуть змінитися, причому змінитися суттєво.
Дивіться, є така думка, що насправді перехворіють всі, так чи інакше. Що якщо це така епідемія, то більшість людей перехворіють. Хтось важко, хтось безсимптомно, хтось середнім перебігом, але перехворіють. Тоді, в принципі, виходить, що завдання держави якось, я не знаю, розподілити це поширення так, щоб воно не завалило там медичну систему, умовно кажучи.
Ну, абсолютно правильно. Тобто вся будь-яка тенденція до респіраторних епідемій полягає в тому, що до того часу, поки існує сприятливе населення, тобто ті, хто не контактував з вірусом і не сформував якийсь захист, до того часу епідемія буде продовжуватися. Є два варіанти: або ми перехворіємо, або все-таки вакцина буде запропонована для більшості населення України і таким чином захистить. Але стратегія має бути направлена на те, щоб зменшити навантаження на систему охорони здоров'я. Через це одним з індикаторів, які зараз оцінюються зони, це завантаженість ліжок, які призначені для хворих. І тут дійсно є такі сумна статистика для окремих областей, в яких уже понад 50% ліжок зайняті зараз. І це говорить тому, що якщо кількість хворих буде стрімко зростати, то тоді система охорони здоров'я може не справитися з тим, щоб госпіталізувати всіх хворих, які потребують цього. А так як кількість хворих зростає, то незважаючи на те, що кількість важких випадків не така велика, все одно ліжка займаються. І от в цьому може, це може викликати в тому числі і соціальні певні незадоволення серед населення, не тільки проблеми з медичною системою.
А ще от нещодавно Максим Степанов казав про те, що, звичайно, коронавірус і треба бути обережним, але, от, наприклад, відпочинок не варто скасовувати, і можна їздити і так далі. З іншого боку, там є регіони, ну от я не знаю, наприклад, що може бути, якщо я, ну от я збираюся їхати в Одеську область, наприклад, за тиждень, і тут Одеська область потрапить в червону зону, або вона взагалі не потрапить. Тоді вже виходить, що це не зовсім епідемічна ситуація, а це політика.
Ну, ви праві, тобто в даному випадку політичні рішення можуть впливати на економічну ситуацію і не брати до уваги епідемічну ситуацію. Але з іншого боку, те, що ми говорили з самого початку, і ви зазначили в своєму анонсі, що для того, щоб реагувати, людям потрібно знати. От в Одеській області оголошена, наприклад, червона зона. Що вони повинні робити? Цієї роз'яснювальної інформації недостатньо. Я не думаю, що на даний момент ковід заміняє всі аспекти життя. Тому що ну не можна замкнутися в своїй кімнаті і пережити цей ковід. Ми повинні продовжувати працювати. Якісь відбуваються інші події. Хтось народжується, хтось виходить заміж. Хтось,
безумовно, помирає. Але знаєте, хотілося б вдома, тому що в мене була історія, коли там за три дні до від'їзду з Одеської області на початку літа в мене в дитини піднялася температура. Я вам не можу розповісти, як я пережила ті два дні, тому що я розуміла, що нас не пустять на поїзд.
Так, ну ви праві, і через це оцей алгоритм дій для звичайного громадянина, він має бути дуже чітко прописаний. І я дуже сподіваюся, що його озвучать найближчим часом, можливо, наступного тижня.
І ще хотіла, я ще було в мене таке от для вас питання, і я забула, поки ми говорили про Одеську область. Про Одеську область. Наскільки вдалою під час от першої хвилі була комунікація, так би мовити, центра з регіонами, тому що от ми бачили там такий опір регіонів?
Ну, на мою думку, це загальна така політика. Знову ж, ми повертаємося до політики щодо централізації прийняття рішень. Насправді регіони більш мобільні, можуть швидше приймати рішення за необхідності. Через це мали б отримати більше роз'яснень і більше повноважень. Натомість замість них приймали рішення на центральному рівні. Це призводило до тих конфліктів, які потім вилилися і в заяви там Черкас і мера Тернополя, і мера Луцька. Але, знаєте, може скільки завгодно говорити, думати, що це впливає на рішення, політичні рішення чи ні, але вірус живе своїм життям. Йому, відверто кажучи, трішки начхати на те, що про нього думають люди, тому що йому потрібно розмножуватися і заражати нових людей.
Безумовно, але людям не все одно, чи працюють, можуть вони працювати чи ні.
Вони повинні працювати, тому що, як я вже сказав, життя не закінчилося з ковідом. Життя продовжується. І нам потрібно, можливо, з певними обмеженнями, про які зараз говорить уряд, про які говорить Міністерство охорони здоров'я, але продовжувати життя. Відпочивати в тому числі також. Найголовніше мають бути алгоритми і маршрути. Якщо щось трапилося, я знаходжуся в помаранчевій зоні, я повинен розуміти, що я можу робити, куди мені можна звертатися і де мені можуть допомогти.
Це були Володимир Бондаренко, секретар штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в Києві та фахівець з питань громадського здоров'я Володимир Курпіта. Я, Віола Бурда, говорила з ними в програмі Drive Time про те, як Київ готується до осінньої хвилі спалаху COVID-19 та про державну стратегію боротьби з поширенням коронавірусу.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.